Нам здавалося, що ми такі гей, вже такі красавці. Ми звертались, звісно ж, на радіостанції, і нам сказали, о, полегче. Було надзвичайно складно. Навіть не можу передати, як. І ти кожен день прокидався і думав, а може ти дарма цим займаєшся? Зараз ми просто шаленим потоком завалюємо слухача. У всіх куточках абсолютно і блогери співають уже у нас. Я не можу себе змушувати робити свідомо супертрендове, супермодне те, що от зараз більшість слухає. Ти мене загнала в глухий
кут.
Я
зараз допоможу.
Я зібрав навколо цього вогнища бійців Азову, це в 15-16 роках було, і вони палили цю балалайку. І я не завжди вгадую, я звичайно смертна людина, я можу помилятися, творити творчість. Mm-hmm. Бачиш, як я вже заговорив, як масло маслом. Я, звісно, зараз посміхаюсь, але це щиро, між іншим, раптом що.
Усім привіт. Це Юлія Андріаник і перший антикорупційний подкаст «Так можна було» від НАЗК. Герої-героїні випусків – це українці, які розвивають себе, свою сферу та державу. Ми говоримо з ними про життєвий та професійний шлях, цінності, стратегію успіху, а також місце доброчесності та корупції в усьому цьому. Сьогоднішній мій гість – це Віталій Калініченко.
Привіт.
Привіт, дякую, що прийшов. Це фронтмен та засновник гурту «Вереній». Я, як представниця Офісу доброчесності НАЗК, не можу не почати із доброчесності, власне. Тому що інтуїтивно це зрозуміле поняття. Але важливо окреслити чіткіше, аби зрозуміти, на що орієнтуватися, коли говоритимемо про зв'язок доброчесності та музичної сфери. Тож, які в тебе слова асоціюються з доброчесністю?
Порядність, мораль. Чесноти, по суті. Ну, слово «чеснота» воно є складовою слово доброчесності. Власне, добро, правильність, етичність навіть десь в якійсь мірі. Ну, я думаю, що можна ряд цей продовжувати, але вектор думок такий.
Що б ти визначав як доброчесність у музиці?
А ось це надзвичайно складне питання. Тому що коли я почув від тебе приблизно, як сьогодні буде побудовано по назві інтерв'ю, я... був спантеличений. Я ніколи не співставляв навіть десь навіть такі фрази, там доброчесність, музика. Ну, тобто для мене це дуже-дуже далекі ніби з одного погляду поняття. А з іншого, я розумію, що моя діяльність, так чи інакше, вона має якісь такі просвітницькі корені. Культурно-просвітницький, і воно само по собі включає в себе вже якусь таку позитивну вібрацію, якісь правильні моральні принципи і так далі. Тому для мене воно просто природньо, але як визначення в мене в голові воно справді немає. От ти мене загнала в глухий кут.
Я зараз допоможу. Тому що в нас є визначення, оскільки ми теж займаємось просвітницькою діяльністю, як суббренд НАЗК – це Офіс доброчесності. І у нас є конкретне визначення, яке ми всюди пишемо, озвучуємо, аби воно було на слуху. Доброчесність – це чинити правильно навіть тоді, коли ніхто не бачить. Для мене особисто це дуже перетинається із совістю.
Дуже дякую. Хоча для мене це знову лишилося загадкою, оскільки для кожної людини поняття правильності та, може бути різне. І для мене може бути правильне одне, а воно для тебе геть неправильне. І тут теж якась така, знаєш, ніби як недосказаність є.
Відкрите питання.
Відкрите питання. Так. Але дякую справді за це визначення, воно мені тепер... Зрозуміли,
що... Ну, водночас є поле для роздумів для кожного. Якщо чинити правильно, коли ніхто не бачить, це стосується кожної людини, то публічна особистість має бути доброчесною на виду. І я хотіла запитати тебе про музичну сферу в Україні. Що допомагає людям вигравати в цій сфері? Гроші, зв'язки, талант? Як просуватися?
Хороше питання, спасибі за нього. Воно надзвичайно багатогранне, мені здається, тому що підсвідомо у людини, яка не займається музикою, ніби в голові прокладається такий, ну, ледь не логічний ланцюжок. Ага, людина робить якусь роботу, вона, ну, неважливо навіть яку, там, публічну, не публічну, людина виконує роботу, вона має за це отримати винагороду. В, не знаю, в грошовому еквіваленті, в комусь енергетичному, моральному, не знаю. Але нагороду людина має бути. А якщо говорити про музику в Україні, в незалежній Україні, то це такий, ну, знаєш, ринок дуже молодий. І я би сказав, що він тільки починав ставати на якісь колі. Ну, він тільки починав розвиватися дуже добре десь після Майдану. Саме розвиватися. Тобто в якихось формах він існував, звісно ж, і до цього. І люди отримували за це гроші, там, за свою роботу. Але саме форму якогось а-ля шоу-бізнесу сталого воно вже набувало після, починало набувати після Майдану. Але у нас, як ми знаємо, стартанула війна. Сталося те, що сталося. І після вже безпосередньо повномасштабного вторгнення у нас цей ринок заморозився. Тому як зараз працює цей ринок, це окрема тема взагалі розмови. А загалом так, я згоден, що коли ми говоримо музика і шоу-бізнес, ну, якісь такі поняття, та, ми розуміємо, що кожен має отримувати за свою роботу винагороду. Тобто я, наприклад, виконав пісню, чи вона прозвучала десь на радіо, я маю за це отримувати копійку. Так, тобто один раз я прозвучав на радіо, тобто я маю за це отримати якісь роялті. Та? Ну, та, я зіграв перед публікою якийсь твір, тобто авторський, ну, давай про авторські, поки будемо говорити. Я маю бути вдячний за це. Так? Я не мав би просити когось мені допомогти просувати мене. Я не мав би до когось приходити і там казати, а що мені зробити, щоб я там прозвучав на радіо, чи щоб зіграти на тому і тому-то концерті, заході. Цього не має бути. Якщо у людини є, по-перше, якісь задатки, здібності, талант, і вона працює над собою, вона показує свій матеріал, не знаю, на радіостанції, організатором заходів, але так працює по книжці, по схемі. В реальному житті рідко, але трапляються виключення. От. Ми можемо про них поговорити.
І залюбки, скандали, інтриги, розслідування.
Так. Перше, що хочеться сказати, дуже важко говорити про якісь недоліки роботи якогось бізнесу і недоброчесність в цьому бізнесі, якщо, по суті, цей бізнес не сформований в Україні, так, якщо бізнес, він доформовувався. Тому я би сказав, що це тема настільки там провальна і проблемна, прям дуже-дуже-дуже. Бо все ж таки ми на старті. Але якісь моменти справді присутні, про які я вже згадував, це, скажімо, ну не знаю, там раніше пам'ятаю десь в нульових, коли тільки там моя музична команда починала свою діяльність, але нам здавалося, що ми такі геї, вже такі красавці, і нам треба показати публічно, швидко показати публічно все, що ми вміємо. Ми звертали, звісно ж, на радіостанції, і нам сказали, о-о-о, полегче.
Інші правила?
У нас є свої правила. Причому кожні радіостанції, вони свої. І нам доводилося, перше, намагатись підлаштуватись під правила гри кожної радіостанції. Нам, я не скажу, що нам натякали на те, що ми там десь маємо заплатити за там, транслювання нашого матеріалу, але це було присутнє. В нульових це було надзвичайно поширено. І це було ніби як нормально для всіх. Всі звикли до цього. Слава Богу, там після року 11-12, здається, це потроху почало виправлятися. Тобто з'явилися певні організації, які допомагали тобі вже просто взаємодіяти з радіостанціями, там, і з іншими медіамайданчиками. Тому що почався такий масовий YouTube-бум після десь 12-13 року. От. Стало простіше. І ніби я пам'ятаю, що я ніби видихнув, тому що я зрозумів, що я нікому нічого не маю. Я можу просто проявляти свою творчість, і вона буде почута. А другий момент, який я пам'ятаю, був присутній, не дуже морально-етичний, а те, що різні організатори, пам'ятаю, що коли ти молодий артист, вони буває просять гроші за те, щоб тебе поставити там в лайнап, там, наприклад, в якийсь порядок концерту, де ти можеш хоча б 5-10 хвилин, але себе показати. Але так, як там дуже вже відомі артисти, і це по-любому тобі спрацює на руку, то ти маєш якось віддячити. І ти думав, як ти можеш віддячити. Ну, це такий був свого часу непрямий натяк на ну, теж певні кошти.
Крок побутового рівня. Крок.
Ось це те, що перше спадає на думку, те, що я пам'ятаю, це дуже виправлялося в крайні роки до повномасштабного вторгнення там ворога. От. Зараз це взагалі все завмерло, і як такого ринку немає, тому я навіть не можу аналіз якийсь провести.
А якщо дивитися в ретроспективі на шлях вашого гурту, що допомагало просуватися? От, можливо, є якісь точки конкретні, які були ніби стрибками? Бо я коли читала про там ваші успіхи, звернула увагу на 2009 рік, коли ви виграли там в Луцьку, так?
В Бандерштат, так. Та, це був Бандерштат.
Виграли приз за запис першого кліпу. От мені видається, що це доброчесний прорив.
Це був справді доброчесний прорив, і це якраз теж справді одна з тих точок, про яку ти згадуєш, була відправною для нас і поштовх в роботі. Довгий час, якраз десь до 2009-го, я думаю, 10-го року, до тих років, дуже важко публікою сприймалася нова музика, яку створювали молоді команди. Якщо воно було нетипово, не на слуху і не крутилося по радіо. Тобто щось пробувати нове було надзвичайно складно. Навіть не можу передати, як. І ти кожен день прокидався і думав, а може ти дарма цим займаєшся? І я сподівався завжди на той внутрішній стержень, який в мене є, на ті ідеї, які я несу для молоді. Тому що цільова аудиторія нашого гурту, вона довгі роки, ну я думаю, що і зараз частково, але довгі роки були саме, це була молодь, от студенти, інтелігенція, там,
яка вміє думати.
Яка вміє думати. Яка вміє аналізувати, яка вміє змінювати позицію, відстоювати позицію. От. Ну і так далі, і так далі. Тобто зараз це і військові, які на фронті, і зараз це ну, та, і якісь вже старші люди, тому що все ж таки по-чесному гурту не рік, не два, там ми давно існуємо. От. Я дуже сподіваюся, що все ж таки в нас який талант є, якісь задатки.
Є, підтверджую.
Так, дякую. От. І це теж та відправна точка, ну, під якою ми рухалися. І оці точкові речі, там, типу, перемога там на фестивалі, перші великі концерти, презентація альбомів, які збирали неочікувано багато людей. Це все давало нам поштовх рухатися чесно, правильно і кайфуючи від нашої роботи. Це дуже важливо.
Нагадаю, в якому році вийшов кліп, де ви спалили балалайку як символ російської культури?
Так, це був 16-й рік. Я не пам'ятаю вже дати. Але...
Таке пророцтво для сьогоднішніх людей, які прозрівають.
Так, я насправді я не скажу, що я настільки нарцис, що я переглядаю часто свої роботи, прослуховую свою музику. Це буває надзвичайно рідко, але є окремі твори, які я відчуваю, що вони прям добре зроблені, і мені приємно до них повертатись. В тому числі і це відеоробота на пісню «Холодна вода». До речі,
це та режисура.
Так, це мій був дебют. В мене реально лежала дідусева балалайка, і я розумів вже багато років, що я хочу саме так її долю провадити.
Як нині книжки палять, так. Це російське.
Найбільш символічне, що я зібрав навколо цього вогнища бійців Азову, це в 15-16 роках було, і вони палили цю балалайку. Це зараз настільки цікаво спостерігати, наскільки це стало символічним, що... Ну...
Так, це чудово. Ми обов'язково додамо посилання, бо це треба бачити всі.
Спасибі.
Але мене тішить тенденція, що люди нині ще більше усвідомлюють важливість відходу від російської культури. Але яка частина все залишається, ми бачимо там за рейтингами прослуховування, що не дішкує. Ви, як представники музичної спільноти України, що можете, чи навіть повинні робити, аби заохочувати їх до цього?
Ну, я дуже багато років думав над цим питанням. Воно ніби на поверхні лежить. От як же ж залучати... Для мене воно звучить, що як залучати нових слухачів, це професійно. Ну і очевидно, як просувати ці ідеї в музиці. Причому це треба робити обережно, ненав'язливо. І ми з колегами, причому не одного гурту, це різні музиканти абсолютно різних напрямків, якось ми збирались, обговорювали ці речі, і ми прийшли до висновку, що має бути всього-навсього дуже якісно зроблений музичний твір по звукорежисурі, по аранжуванню, по частотам навіть. Тобто, ну, в кожній дрібниці, та, має бути настільки все чітко зроблено, щоб воно з перших ноч чіпляло, і людина, яка почула, наприклад, подібний твір, не хотіла свідчатися, переключатися на, скажімо, музику там іншої країни. Тобто, якщо ти робиш якісний контент, який сенс людині не користуватися ним і звертатися до іншого? От, проста формула, але як досягти цього, ну, це вже інша історія. Це непросто.
Як ти можеш проаналізувати те, що є зараз у нас на ринку музичному? Достатньо якісно ми пропонуємо слухачам?
Не так давно я в соціальних мережах спілкувався з музичним продюсером Романом Мухою. Я просто говорю, що спілкувався в соціальних мережах, тому що це публічна інформація. Якщо захотіти, можна пошукати навіть в Фейсбуці ці переписки. Вони в відкритому доступі. Ну, це навіть не те, що суперечка була, це
дискусія.
Ми намагалися прийти до якогось компромісу, до якогось консенсусу, і прийшли до того, що взагалі, насправді, до твору, будь-якого мистецького твору, не варто застосовувати слово «якість» буквально. По якій причині? Тому що якість, за визначенням, вона передбачає дотримання вимог там замовника або споживача. Вимоги до твору мої, скажімо, і твої до того самого можуть бути абсолютно іншими. Це вже, як то кажуть, на смак і колір, так?
Угу.
От. Тому і слово «якість» дуже некоректно використовувати по відношенню до будь-яких мистецьких творів. Неважливо, це музичні чи не музичні. От. Але...
Є щось натомість? Замість якості? Якісь критерії мають?
Дивись, просто справді, ну, давай по-чесному, коли українську культуру притискають, це можемо згадати і 60, і 70-ті роки там, 20-го століття, в неї ніби як коли воду намагається там притиснути, вона починає якісь бризки давати. Так? Так само і по відношенню до музики, до культури в цілому, коли її притискають, вона розквітає, вона розширюється, вона чинить супротив, її дуже багато стає. Зараз схожа картинка, тому що у нас війна, і розквіт культури музичної особливо, він шалений. Чи це добре? Надзвичайно добре. Контенту стало надзвичайно багато. Так, це дуже складно тепер для якихось, можливо, програмних директорів там, музичних станцій. Їм дуже важко обирати щось, те, що їм подобається, або те, що їм здається, що має сподобатись. Контенту багато. Наскільки він якісний, тут все дуже суб'єктивно. Мені здається, що от той хороший, цікавий музичний продукт, який тобі хочеться знову і знову слухати, він все одно із цього потоку він виокремиться і покаже себе. Але те, що зараз ми просто шаленим потоком завалюємо слухача, у всіх куточках абсолютно і блогери співають уже у нас, там, не знаю.
Та, комунелінки співають. Та,
комунелінки, так. Це, ось це добре. Те, що зараз дуже багато музичного продукту. Поки що це як ціль виправдано.
А що для тебе якісний продукт?
Який наповнений, яким, знаєш, довготривалим контекстом, як на мене. Тобто музики зараз, як ми вже говорили, багато, але хороша музика, вона завжди на роки. Я сумніваюся, що за часів там умовно Володимира Івасюка, там в 60-х-70-х роках музики було мало, що ми знаємо тільки там Івасюка, можливо, там ще кількох виконавцям, там виконавців. Теж було багато, але хороша музика, яка наповнена сенсом, яка наповнена гарним аранжуванням, мелодикою, яка торкає душу, вона лишиться. Тобто будь-яка музика, яка проходить крізь твою душу, вона однозначно лишиться в часі. І мені важливо, і для мене важливо, щоб моя музика такою була, щоб я зміг донести у цей шматочок душі торкнути чужий шматок.
А як ти вловлюєш потребу часу і людей?
Я не є спеціалістом в цьому.
Ти просто відчуваєш?
Я суто, так. Я роблю завжди все лише на своє відчуття. І я не завжди вгадую. Я, звичайно, смертна людина. Я можу помилятися, і мої помилки мене теж чомусь вчать. От. Але з іншого боку, я не можу себе змушувати робити свідомо от супертрендове, супермодне те, що от зараз більшість слухає, що саме так мені треба щось робити і повторювати. Ні, я, на жаль, чи на щастя, роблю тільки те, що відчуваю сам і можу передати, бо воно буде нечесно звучати від мене по-іншому.
Однозначно. Тепер вже ви можете пропонувати, насправді, це чудово, що дійшли до етапу. І, мабуть, вже правила змінилися.
А правила змінюються десь, до речі, от ледь не вчора, чи позавчора читав, що в цій індустрії правила змінюються 10 разів на рік. Тобто тренди музичні можуть змінитися до 10 разів на рік, але це десь я читав інтерв'ю просто американське. Я думаю, що у нас може й менше там разів на рік тренди можуть змінитися, але суть в чому, що вони постійно справді змінюються, вони в русі. І те, що було цікавим і модним в трендах вчора, сьогодні може бути неактуальним. От. І постійно підлаштовуватися протягом року під щось надзвичайно непросто. Тому краще робити те, що йде щиро.
Ти згадав на початку, що не задумувався про зв'язок доброчесності музичної сфери раніше, але зараз вона настільки в різні аспекти проникає. Я знаю, що ви займалися волонтерством. Для мене це теж про доброчесність. І коли люди в публічному просторі показують хороший приклад, це про доброчесність. Розкажи, як ви жили із 24-го гуртом?
Дякую за прекрасне питання. Скажу так, що, напевно, ми волонтерством будемо займатися до закінчення війни. Тобто ми не зупинилися на цьому. Добре, але почну з 24 числа. Безпосередньо я знаходився територіально в такому місці, не дуже хорошому, я би сказав, як на 24 число, там між Ірпенем і Бучею я жив.
І, епіцентр.
Так, фактично, ледь не епіцентр подій перших днів. Неприємний був день. І незважаючи на те, що я крізь сон чув уже вибухи, мені хотілося доспати, тому що я був сонний дуже. І я себе сам переконав, ну і ще зараз, ще 5 хвилин точно посплю і буду піднімати. Тобто якийсь все одно, не знаю звідки він взявся, внутрішній спокій існував через те, що я підсвідомо, напевно, до цього готувався, що це може статися, може бути. Але щоб не затягувати цю історію, про неї можна говорити, правда, довго. Перші дні вони були найважчими, тому що зник зв'язок, вода, газ, дуже було холодно. Добре, що тоді дрова якісь були, а я був на той момент в приватному будинку, це мене врятувало в якійсь мірі. Ми з сусідами там по території організували такі добровольчі формування, ми полювали на мародерів, які проникали в будинки на тій території, оскільки більшість людей виїхало в перші ж години. І все полишало, хтось навіть лишив двері відкритими, що лякало. І це просто золота жила була для мародерів, для будь-кого, хто хотів потрапити і щось там вкрасти, наприклад. Ми озброїлися деякий час, тримали там умовну оборону до тих пір, поки не ставало геть складно з і харчуванням, і з якимось паливом, з водою. Ми змушені були трошки там переформуватися. А по закінченню окупації Києва, ну, я назву її окупацією, тому що все ж таки війська були присутні на Київщині, ворога, я почав розуміти, що ну, треба робити щось корисне. І, там звільнення Київщини – це добре, але це далеко не вся Україна, і треба до чогось долучатися, до якихось рухів. Як спойлер скажу, що я з часом зміг доєднати нас до волонтерського штабу там у Львові, Львівського студентського братства. Ми безпосередньо з ними взаємодіємо тісно і допомагаємо більшості бригад по Україні. От, але на той момент ми цього ще не знали. Ми дуже якось, не знаю, рандомно, напевно, шукали, кому потрібна допомога.
Це були внутрішні пориви.
Так, це були внутрішні пориви. Ми просто розуміли, що ми маємо робити якісь важливі, корисні для України справи. Тому що якщо не буде цього зроблено, то для кого створювати творчість нашу? Творити творчість. Mm. Бачиш, як я вже заговорив, як масло масляне. І я розумів, що ми мусимо допомагати. Тобто ми десь бачили в інтернеті якісь потреби, ми одразу формували там, не знаю, якісь збори і допомагали там тому загону, там, не знаю, бригаді. Всім-всім, хто або звертався до нас, або чиї потреби там були добре висвітлені просто в інтернеті. Потім, коли ми вже змогли доєднатися до волонтерського штабу от Львівського студентського братства, тому що у нас там просто є друзі, і вони такі люди, яким ми довіряємо. Ми не переживали, що щось кудись не дійде, і хтось не буде недоброчесно чинити по відношенню до наших поривів та нашої допомоги. От. І вже, власне, через них потім почали працювати. І робота продовжується і досі. Тобто, на перших порах я намагався десь частіше висвітлювати якісь звіти, що от ми купили тут, не знаю, гудзик, а тут ми купили, там, не знаю, коптер. Та? І про все треба розказати, щоб... Але коли вже ми зрозуміли, що потік потреб надзвичайно великий, і ти можеш цілими днями тільки звітувати, ну, зараз звіти рідше йдуть, але роботи стало значно більше, і от поїздок по Україні немало.
І люди, мені здається, більше стомилися.
І це прикро, але я теж їх розумію. Тобто вони, на жаль, адаптувалися до війни. І ось це лякає. Тобто я десь навіть закликав людей навіть одразу, бо я превентивно розумів це, що, будь ласка, не втомлюйтеся від війни, не адаптуйтеся до неї. Це надовго, що... Зробіть мінімальну переоцінку цінностей, відкладайте якусь дрібничку там щоденно на потреби там перемоги, на ваші потреби, власне.
А яка у вас ситуація із концертною діяльністю?
Насправді, розуміючи, що ринок зупинився і немає сенсу робити якісь масові заходи, ну це десь була весна-літо, ми так збирались, ми зрозуміли, що якщо концерти якісь і відбуваються по Україні, то вони носять такий благодійний характер. Вони зазвичай ці заходи створюються для зібрання коштів, знову ж таки, для якихось бригад. Але так як ми активно волонтерили вже на той момент, ну не було особливого ніби як сенсу в тому, і дуже важко було побудувати графік якихось виступів, коли у нас учасники гурту навіть були на той момент не всі в одному місті, були в різних точках. От. З часом ми почали розуміти, що який-не-який, але захід за заходом варто робити, тому що люди почали... Ну, якось менше стало у них можливості десь донатити і так далі. І будь-який такий, знаєш, захід, де я можу зібрати хоч копійку для армії, він ставав безцінним. І ми почали зараз відновлювати, ну, хоч трішечки, але концертну діяльність. Спочатку я просто під гітару десь виступав акустично, далі там хто зміг до мене з гурту єднався, робили такі виступи. І зараз, до речі, я формую ряд заходів, в основному по західній поки що Україні, бо я знаю точно, де там можна організувати на даний момент виступи в акустичному форматі. Так що я сподіваюся, що все складеться, і я незабаром зроблю якісь оголошення.
Мені будемо чекати. Мені взагалі подобається тренд, коли люди намагаються своєю діяльністю ще й допомогти якось армії. Хтось робить манікюр, там 50% віддає на ЗСУ, хтось виступає, хтось малює картини, і це просто чудово. Я би ще одну хотіла зачепити тему – інститут репутації. Цікаво, наскільки він працює в Україні в музичній сфері, бо мене іноді трошки лякає ця ситуація, що хвилина із помилкою в заголовку в ЗМІ вже ніколи не зникає з мережі, бо цифровий контент не горить. Фотографія назавжди там лишається. І ось репутація публічних людей в онлайн-просторі, зокрема, це дуже тонкий лід. І як це працює в Україні, як зберігати, бо це безпосередньо пов'язано з доброчесністю.
Так само тонкий лід. Будь-яка публічна діяльність, вона не пробачає помилок, мінімальних помилок. Тому триматися на публіці, доносячи свої просвітницькі ідеї, навіть культурно-просвітницькі ідеї, це вимагає дуже великої, високої концентрації уваги. Це елемент роботи твоєї творчої. Так, ти не на сцені, ти не виступаєш зараз, ти не співаєш пісню. Так, ти зараз не на студії. Ти зараз не займаєшся якоюсь там геть-геть творчістю, не пишеш скрипку там чи гітару. Але якщо ти знаходишся на публіці з людьми і ти спілкуєшся, тебе слухають, твоя думка для багатьох людей має значення, вона є важливою. Не всі мають її поділяти, але як мінімум багато хто її почує, прислухається і задумається. Тому концентрація, от буквально при кожній зустрічі з людьми, вона надзвичайно висока. Якщо здається, що артист, виконавець, не знаю, там, чи ціла команда, там, гурт, вони сміються десь на публіці, спілкуючись, там, даючи інтерв'ю, то це не завжди прям справді радість якась може бути.
Не завжди смішно.
Так, не завжди смішно. Це може бути елемент роботи. Щоб, не дай Боже, сказати щось зайве. Бо ти дуже невлучним, невдалим словом можеш зробити щось погане для людей. Тому я, звісно, зараз посміхаюсь, але це щиро, між іншим. Раптом що. Так, але справді це тонкий рід. Я погоджуюсь.
І що більша аудиторія, то вища відповідальність людей. Бо для кого я бачу, як люди шукають собі лідерів думок і там переймають їхні погляди. Це дуже-дуже велика відповідальність. І мені б хотілося доносити максимально цей меседж для публічних людей, що вони повинні думати за кожне сказане і написане слово.
Це дуже, дуже плюсує. До речі, що хотілося мені додати, я надзвичайно радий, що цільова аудиторія моєї музичної команди, нішової команди, що дуже важливо для мене, я радий, до речі, теж цьому, вона думаюча. І часто пробачає якісь пошуки і якісь нечіткі думки, або коли я сам не знаю, що порадити людям, і я стараюсь направляти. Я дуже радий, що наші слухачі, вони думаючі. Це справді молоде покоління, яке я бачу, як уже змінює державу.
Це схоже на спільний розвиток. Ви ростете, і вони ростуть разом з вами.
Так, згодом, однозначно.
Я дуже сподіваюся, до речі, що аудиторія нашого подкасту буде перегукуватись, бо мені дуже подобаються характеристики, які ти дав своїй аудиторії.
Я теж на це сподіваюся, правда.
Я дякую тобі за цю розмову.
Дякую.
Нагадую нашим слухачам підписуватися на наші соцмережі. І дуже закликаю відвідувати заходи на підтримку ЗСУ, донатити, звичайно ж, а ще мати підписки на музичні сервіси. І змінюємо сьогодні, аби мати нове завтра.